Гаворыць Радыё Свабода.
Сёння аўторак, 3 верасня. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У амбасадзе Злучаных Штатаў Амерыкі, Менск, вуліца Старавілінская, 46, адбудзецца традыцыйны музычны фестываль «Амбасовішча».
Сёння павінен выйсці на волю асуджаны па справе анархістаў палітвязень Александр Францкевіч, які адбывае пакаранне ў калоніі нумар 22 у Івацэвічах. У траўні 2011 году Францкевіч быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі. Яго абвінавацілі ў нападзе на шэраг дзяржаўных устаноў, а таксама ва ўзломе сайта Новаполацкага рэканкама. На судзе сваёй віны Францкевіч не прызнаў.
У Санкт-Петербургу другі дзень саміт Украіна ў вялікай дваццаткі.
Міністры замежных спраў Лігі арабскіх дзяржаваў на двухдзённай сустрэчы ў Каіры абмяркоўваюць сітуацыю ў Сырыі.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1783 паводле падпісанага ў Парыжы мірнага пагаднення афіцыйна закончылася вайна за незалежнасць Злучаных Штатаў Амерыкі.
У 1939 годзе Вялікабрытанія, Францыя, Індыя, Аўстралія і Новая Зеландыя абвясцілі вайну Нямеччыне.
У 1953 набыла моц Еўрапейская канвенцыя аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў.
У 1971 СССР, Вялікабрытанія, Францыя і США падпісалі дамову аб статусе заходняга Берліну. Згодна з ёй, горад не з'яўляўся часткай СРГ.
У гэты дзень нарадзіўся.
У 1927 годзе беларускі пісьменнік Алеся Дамовіч. Праўда, гэта пашпартны дзень народзінаў. Насамрэч, Алеся Дамовіч нарадзіўся 3 верасня 1926 году. У час вайны маці перапісала яго на год пазней, каб не пагналі на прымусовыя работы ў Нямеччыну.
У гэты дзень памерлі.
У 1883 годзе Іван Тургенеў, расійскі пісьменнік.
У 1960-м Міхась Васілёк, беларускі паэт. Нарадзіўся ён у 1905 годзе ў сям'і лесніка на Гарадзеншчыне. Сярэднюю адукацыю атрымаў у 1921 годзе ў Казлове, Мічурынску, дзе разам з бацькамі быў у бежанстве. У 1922-м вярнуўся на радзіму. Уступіў у беларускую сялянска-рабочую грамаду, арганізоўваў гурткі таварыства беларускай школы. За ўдзел у рэвалюцыйным руху польскія ўлады неаднаразова арыштоўвалі і саджалі яго ў турму. У 1939-м быў мабілізаваны ў польскае войска. У час баёў трапіў у нямецкі палон. У жніўні 1941 году уцёк з палону, дабраўся да родных мясцін і ўключыўся ў падпольную барацьбу.
У 1978 годзе памёр Пётр Татарынавіч, беларускі каталіцкі дзеяч, перакладчык, арганізатар беларускай секцыі Ватыканскага радыё.
Цытата на памяць.
Ціха вакол, вецер дрэў не калыша, ночка цярусіць паволі надол. Зоры з далёкага ўзвышша, край мілы мой, птушкай падбітай імкнуся туды, дзе чакае пакутных сыноў, родны прастор Беларусі. Міхась Васілёк, «З няволі». Напісана ў 1940 годзе ў нямецкім лагеры для ваеннапалонных.
А зараз аўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.